Ny vaovao maraina eto amin'ny radio Dombosko amin'ny ity zoma fa 8 ny volana oktobra taona 2022 ity omenanao ary ny lohatenim-baovao. Ny santatra ny fivoriana mikatotrano ny ainga tamin'ny fampetsona nataondreo solombavam-bahoaka ny ministry ny vola sy ny toekarena Omaly. Malalaka ho andreo tambazotra matanjaka ary iraisam-pirenena izay manondrana ny harena voajanahary avy eto Madagasikara ny kolikoly. Mikatona vonjomaika ho an'ny sampitondra mpandeha avy any Komoro kosa ny sisintany Madagasikara noho ny valana aretina kolera. Any ivelany nanamafy ny fahafatesan'ny lehibe ny Hamas Yahya Sinwar ny Prime Ministra Israelianina. Ary livandrina avy Malala Siri Volain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao ary anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana voafidy filohan'ny voamerany serasera sy ny kolontsaina eo anivon'ny antenimiera-pirenena nandritra ny fifidianana izay natao Omaly alakamisy 7 oktobra ny solombavam-bahoaka rakotondrasoa fetra natolotra ny vondrona parlementaira Irmar ity solombavam-bahoaka ity ary izy koa no mpilotsaka fidinina tokana ho amin'ny toerana io. Nandany azy avokoa ireo nandray anjara tamin'ny fifidianana izany hoe ireo tonga ny fidy nahitana ny avy amin'ny vondrona parlementaira misa efatra eny anivon'ny antenimiera-pirenena araka ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny ity androm-panjakana mpanolalana ity. Fa ny aloha izay fifidianana izay moa dia nisy ny fivoriana mikatotrano izay nampanantsony ireo solombavam-bahoaka ny ministra ny vola sy ny toekarena Rabaniry Rinarson Rindra Asimbelo nisafidy ny tsiresaka tamin'ny mpanao gazety ramatoa ministra taorianan'ny fivoriana mikatotrano ary mbola nitoy ihany koa ny fivoriana ireo solombavam-bahoaka taorianan'izay fionana tao anatina rindrina efatra ny idy izay efa nahoraka nefa fotoana mialoha izao fampiantsoana ny ministra misanany vola sy ny toekarena izao ny firesahana ireo tombontsoa samihafa ho andreo solombavam-bahoaka ampirinasa nandiso izay resaka tombontsoa izay ny solombavam-bahoaka gasikara feno soa ary nanipika fa zo fototra efa nisitrahany solombavam-bahoaka hatramin'izay no tena izy fa tsy resaka tombontsoa. Tafiditra amin'izay koa ny tokony hisitrahan'ireo assistant parlementaire ny tambokaramany araka ny fotoana nanomboan'ny asy fa tsy tokony hiandra ny fotoana ankatoavana ny fanendrena azy ireo. Eo koa ny resaka fiara tsy mataho-dalana sy ny volan'ny siady arantsika ny fanazavany.
Izaho manokana izay solombavam-bahoaka Madagasikara voafito amin'ny boribory tany fahatelo dia manamafy fa ilain'ny solombavam-bahoaka ny 4-4 ireo any amin'ny faritra indrindra mba ahafahany miasa any amin'ny tany lavitra indrindra. Ho anay eto Antananarivo ny tenako manokana ohatra tsy mampaninina na tsy mila anjany satria itsy amin'ny boribory tany fahatelo nge tonga na taxi be ary na bisikileta fa ho an'ireo namana kosa izany. Ny ady hevitra ato dia tsy nanontaniana ny hevitra ny solombavam-bahoaka ianao ve mila sa ianao tsy mila fa vetrany tonga dia nitapahana le ICT izay solona carburant tokony raisiny solombavam-bahoaka. Zay ny olana voalohany. Ny olana faharoa tsy fantatra mazava hoe ohatrinona no tena vidin'izy io ary mandritra ny afirina no andoavan'izy io, zany hoe tsy fanomezana le izy fa ny solona carburant ho an'ny depute no angalana azy. Na manatsafidy ianao na tsy manatsafidy dia tsy maintsy tapaka alohana ianao ka mahatonga ny solombavam-bahoaka mila an'le fanampanazavana. Faharoa amin'ny 6 million d'ariary eo zany isaky ny solombavam-bahoaka no alaina le izy zany isam-bolana. Na manaiky ianao aloha na tsy manaiky, misy karazana fiara anankiroa propos zenao izay tsy fantatro mazava ny tena hoe ohatrinona isam-bolana ary mandritra ny afirina le izy a dia mila fanazavana zany zay satria tsy omeny izy io averiko tsara fa miala amin'ny solona carburant depute rary ny raha mitaky mangarahara zany ilay a solombavam-bahoaka. Ary ny farany moa le resaka siady a izay a nena hatrany amin'ny 66 million zany izy a amin'izao fotoana izao ariary a raha tokony 250 izy teo aloha zay ny anton'le mikatotrano ato zany a ho amin'ny ity andro andidy.
Tsy janona moa izay fivoriana mikatotrano izay raha ny fanapahana sy ny nisan'ireo nresahan'ireo solombavam-bahoaka tamin'ny fandaniana ny fandaharam-potoana ny alatsinainy lasa teo satria maromaro ireo olana misy eto amin'ny firenena izay mety iantsona izy ireo ministra tompony andraikitra fa miteraka resabe ny fahavitan'ireo solombavam-bahoaka izay mampiantso ny ministry ny vola Omaly izay tsy mahagaga loatra izany satria vokatry ny fampiasam-bola be tamin'ny fifidianana no antony nampiantsoana ity ministry ny vola sy ny toekarena ity satria manomboka amin'ny herim-bola ireo solombavam-bahoaka ny filoham-piaramitantana eo anivon'ny MFM marandrehan'Irina Jean Ignace. Anisan'ny voaresaka tao anatin'ny fivoriana araka ny fanambara teo ilay vola solon'ny fivezivezen'ireo solombavam-bahoaka na ny ICT Elina Tapitrisariary izay nisorona tamin'ny vola raisin'izy ireo efa telo volana izao. Efa izao ny safidin'ny vahoaka ka tsy tokony anohina ny sasany hoy ny filoham-piaramitantana ny antoko MFM maranano ny heviny randrehan'Irina Jean Ignace.
Izay nge ny vokatry le fifidianana anaty fampiasam-bola be teo mandany 2 milliards 3 milliards ny kandida anankiray raha te olany indépendant natao maronisa ao anatin'izay a mba hahafahana mifehy azy ny antoko politika zay everina fa manana fotokefitra tsy tafiditra satria tsisy vola tombontsoa manokana hoan'ny solombavam-bahoaka hamerim-bolo io tsy tokony agaga atsika. Io zany ny zava-misy amin'izao fotoany zao, de mahazo mitomany daholo zay te tomany aloha zao. Izay ny safidin'ny vahoaka malagasy teto, izay ny efa nitady fanovana fa tsy tafahovo zay rehetrarehetra zay. Ary misy ny malagasy malahelo ny zava-misy ankehitriny, teraka tsy fahombiazana zany ho an'ny firenena. Ny tombontsoan'ny depute no ediny amin'izao fotoany zao de tsy tokony ho gaga tsika, satria voafitaka tamin'ny CEO sy ny koveta. Zay zany ny solontsika, ny CEO sy ny koveta fa ny azo katikatra. Tsy maintsy azo katikatra reo hiasany, zay zany tsy maintsy, satria ny fiarovana ny tombontsoan'ny mpitondra ankehitriny no arovan'ireo de homenyreo mba hiaro azy. Manana telo volana izy hiasana indray, misy vola mipetraka zay, misy vola mipetraka be dia be zay ho azy.
Evadika lafim-baovao hafa indray isika. Tambazotra matanjaka ary iraisam-pirenena mihitsy ireo manondrana ny arena voajanahary avy eto Madagasikara. Mamela malalaka azy ireo ny kolikoly nisongadiny izany omaly atao anatin'ilay atrikasa afaka kevitra isan-doha efitra teny Anosy, atrikasa izay tafiditra hatrany amin'ny famolavolana ny paikadim-pirenena vaovao iadiny amin'ny kolikoly. Ny antsoana ireo mpisehatra voakasika izany nodiniana tamin'izany ny anamafisana ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny fitantanana sy fiarovana ireo biby sy azo sarobidy. Ilaina ny fiaramiasa amin'ny fanjakana ao anatin'ny paikadim-pirenena vaovao iadiny amin'ny kolikoly ho ny filohan'ny komity mitandro ny fahitsinana ny CSI Saondra Rabenarivo.
Paikady taloha saika ny sistema anticorruption ihany no tena hitany, fa ny anisan'ny lesika zany dia hoe tsy ampy ny fiaraha-miasa tamin'ny fitondram-panjakana amin'ny iadina amin'ny kolikoly, satria izahay sistema anticorruption dia aty amin'ny farany, aty amin'ny repression, amin'ny fanasaziana, fa mila miara-miasa hatrany amin'ny voalohany, na ny anaty tsara anara ny prof ohatra afaka anasaziana ity resaka espèce sauvage sy bois précieux tia resaka iraisam-pirenena izy ty, satria aondrana ny ivelany be dehibe ny olona zany a mila mandray anjara amin'ny ady amin'ny kolikoly amin'io sehatra io. Hitantsika koa zany a tany amin'ny atrikasa hafa fa misy mifampitipiditra ihany, ohatra hoe ny resaka hoe ny tsy maty manota zany tsy maintsy ajanona eto Madagasikara. Resaka fiarovana an'ireo zay misoroka zany, satria misy represailles, misy risque ny fampitana ny vaovao, ny information mikasika ny trafika. Ka ny antenaina zany izany rehetrarehetra zany dia ho aravina, ary be dia be ny recommandation fa ny tena sarotra zany dia hoe ahoana ny anatanterahana azy.
Ao anatin'izay ady amin'ny kolikoly izay hatrany mbola tsy tena mitsahatra ny kolikoly amin'ny fanondranana harena voajanahary ankehitriny ho an'ny eto Madagasikara, ho ny fikambanana alliance voargasy na ny AVG mitana anjara toerana lehibe ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana sy ny fampandrosoana ny Madagasikara, nefa ny vokatsoa azo avy amin'izay harena voajanahary izay ivelona araka izany ho ny filohan'ny filakevi-pitondrana eo anivon'ny AVG Andrantoro Razakamanalina fa dingana lehibe ny fifanomezan-tanana amin'ny Bianco eo amin'ny sehatry ny ady amin'ny kolikoly. Itoy ao anatin'ny efataona indray ny fifanaraham-piaramiasa eo amin'ny AVGS ny fraisa amin'ny fraisamonim-pirenena azy sy ny Bianco Totosa Omaly teny Larobimo ny fifanaovan-tsony momba izany. Manazava ny votoatin'ny fifanarahana Andranto Razaka Manalina filohan'ny filakevi-pitondrana eo anivon'ny alliance voargasy na ny AVG.
Fanomezan-tanana zany a amina sampanaraha mpanjakana sy ny firaisamonim-pirenena de mitovy amin'ny asa atao isan'andro any zany a amin'ny lafiny a fanabiazana, fisoroana sy fanenjehana, fanomezana angom-baovao moa zany a amin'ny Bianco sy ny alliance savoir-gasy. Ny mahafakely azy angamba amin'ny ankapobeany de le hoe afaka mivelatra kokoa zany a ny resaka fanangonam-baovao a, mety hisy dossier maromaro kokoa azo tretena zany a, ary amin'ny mahafiraisamonim-pirenena anay moa dia mba misy anikevitra koa azonay ampiasaina amin'ny fanaovana haitaky hanatsarana ihany a ny adin'ny kolikoly eto Madagasikara. Ary ny farany fitikely indrindra zany dia mahagasika le hoe fanaovana fikaroana zany a ahafahana mamaritra sy mandanja ny kolikoly eto Madagasikara ataon'ny malagasy. Efa nyraisan'ny fitondram-panjakana olona ara-pamehana amin'izao fotoana izao a ny kolikoly amin'ny resaka harena voajanahary, satria raha hitantsika raha manavao a ny paikadim-pirenena mahakasika ny adin'ny kolikoly tsika dia nomena toera manokana mihitsy a ny ady amin'ny kolikoly amin'ny arena voajanahary. Eto dia averina eto fa ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana zao dia misy an'le numéro vert hoe 955 fa aty amin'ny alliance voargasy koa misy an'le hoe 512. Tsy hoe samy manao ny azy fa mifameno ireo, satria misy olona tsy afaka miteny amin'ny fitondram-panjakana izy fa aty aminay izy no miresaka, fa ny any tontom-baovao tonga aty aminay ary zay tsy manam-pahefana. dia tsy maintsy adiadina hatramin'ny farany aloha ny fahamarinan'le vaovao zay vao alefa ny fitoram-panjakana na ny bianco zany na ireo sampararaha miady amin'ny kolikoly hafa.
Efa nambaran'ny filohan'ny filakevi-pitondrana ionivan'ny AVG na andranto razaka manarina teo ihany ny makasika izay lanja ny arena voajanahary eto Madagasikara izay dia mafantaro ary fa mamokatra ny 700 ny arena arkarena fobe ho an'ny Madagasikara ny sehatra ny jono madinika ary vao nitombo 3.5 izany tamin'ity taona ity izanatra ny ampiroboroboana ity sehatra ity ka voarafitra ary nampifantarina ireo mpiara-mibinantoka teny Anosy Omaly ihany koa ny drafitr'asam-pirenena momba ny jono madinika ao anatin'ny 5 taona ho avy. Mahery ny 28 tapitrisa dolara ny filana ara-bola ho tanterahan'io drafitr'asa io ka nitsehan'ireo mpamatsy vola samihafa. Fantatra fa mamatsy vokatra an-dranomasina milanja 7.4 alina sy 1 hetsy taonina isan-taona ny jono madinika eto Madagasikara ary ireo vokatra ireo nojifain'ny mponina eto an-toerana. Milaza ireo voalazan'ity drafitr'asam-pirenena ity ny ministra ny jono sy ny toekarena manga Matante Pobera tsy manao raty.
Voilà zao makasika ny resaka fitantanana sy ny fampiasana jono mandinika zay a. Voilà zao ny resaka fiarovana. Voilà zao ny makasika ny resaka fampitaovana ny laimpanjono sy izay retraretra afana mampianatra an'ny laimpanjono. Mampianatra akory ary ny fianakaviambeny mpanjono. Dia ny fametrahana ny rofotodrafitrasa maro samihafa ihany koa ny amin'ny afahatsika zany ampiena ilay antsoiny vazaha hoe perte poste capture na ilay vokatra simba aorian'ny lay fanjonoana izay atao. Filana zany a raha ampiroborobobana izay sehatry ny jono madinika zay eto Madagasikara antsika dia manodidina ny 82,637,000 dolara any hoany zany. Izay ilay filana. Zay zavatra zay nefa zany a dia ao anatin'ny 5 taona no anatanterahana azy. Zany zany dia midika fa manana n'ilay drafitra antsika amin'izao fotoana zao. Ary manana fotoana ihany koa tsika fa atsika zany a mba anetsika nyireo mpiara-mombonatoko amintsika rehetrarehetra ahafahana zany a ampiroborobo hatrany zany jono madinika zany a izay 7,100 ny mpanjono eto Madagasikara ny vokatra zay avy eto Madagasikara dia avy amin'ilay fanjonoana madinika avokoa. Vokatra n'ilay fanjonoana madinika no sakafo antsika eto Madagasikara satria ireo mpanjono vaventy a dia manjono izy dia aondrana mankany velany a ilay fanjonoana izay ataony.
Mikatona vonjomaika ho an'ny sampotondra mpandeha avy any Comore ny sisitany Madagasikara noho ny valana retina kolera. Fipetra andraisiny zany araka ny torokevitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny fitaterana manoloana ny valana retina kolera izay mahazovana ao atsinanan'ny Afrika ary efa manangasanga ao amin'ny nosy Comore. Tsy misy afa-tsy ireo sampotondra entana stratejika ihany aloha no manana fahazahoan-dalana ivezivezy eto amin'ny sisitany Madagasikara zany saingy tsy mahazo midina ny sambo ireo tatsambo ao anatiny. Namafisy ny filakevitry ministra moa io fepetra io tamin'ny ity herinandro ity fa efa miresaka izay fahasalamana izay ihany sika dia manjaka ny saosiny lainga ary ny fanakorotanana sembahoaka izay no antony mampalaina ireo ray aman-dreny sasany mampanao vaksiny ny zaza latsaky ny 5 taona raha ny nambarany governora ny faritra Vakinankaratra sa ny joro vavolombelona mihitsy ny tenany fa tamin'ireny fotoana nampamaivainy COVID-19 ireny isan'ny tratrany ary ny velomberenana izany aretina izany fa raha tsy nanao ny vaksiny fanefitry ny COVID dia mety efa ho sarotra ny toe-pahasalamany. Manome tantsoroka ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny UNICEF sy ireo mpiara-mombonantoka hafa amin'ny fanontontosana ny fanaovam-baksiny fobe dina amin'ny kitrotro sy ny lefakozatra ny faritra Vakinankaratra ho ny governora Vivato Rakotovao.
Tsika ray aman-dreny noho ny antony maro samihafa indrindra ny tsao sy ny lainga ary ny fanakorotanana saim-bahoaka dia malaina manao vaksiny matoa ny firenena mikiambana amin'ny alalan'ny fikambanambe iraisam-pirenena momba ny fahasalamana, ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny zaza sy ny ankizy sy ny vehivavy, ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara sy ny governemanta ary ny prisika antsika anao vaksiny ilaina io, mety io, mahasoa io, aokatsika anao vaksiny zarakitsika. Ny faritra sy ny fiadidiana faritra eto Vakinankaratra ankoatra ny fanentanana zay ataonay isan'andro amin'ny asanay dia manao tantsoroka ihany koa zay amin'ny alalan'ireo ratsamagnaky amin'ny faritra manerana an'ireo kommunina 9 amin'ny fanentanana ny olona amin'ny fandresen-dahatra satria ilaina io. Ny olona antsika ngia ty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana indrindra eto Madagasikara na ty amin'ny Vakinankaratra sy ny ambanivohitra any le honohono no betsaka za vavolombelon'ny vaksiny samijoro eto, ny zanako vavolombelon'ny vaksiny, zay menakafo vavolombelon'ny vaksiny, mandeha nitsa hoe mahamombo zangy tsimombe vatiko tsimombe tantsoroka taona evololo fandresen-dahatra de mamey toromarika andro tompona andraikitra raha fanjakana rehetra mba hanentana ny vahoaka manaova vaksiny mahimay poana ange le vaksiny sa asiana vidiny indray le izy etsika vo ifandroma tantsoroka taona iny fanentanana de fampirisihana de ny torohevitra ary efa ilainy de mame an'la logistika mba hahafana manatanteraka andray azy
anoizantsika zay vaovao ny fahasalamana zay ny vaovao iny anivan'ny fiarahamonina ny toboky antsefany teratany etiopiana iray izay trateky ny polisy pirenena amin'ny asa fisolokiana afakely ny fomba fiasany satria ireo teratany etiopiana mitovy azy ihany no fitahany saingy eto madagasikara no anatanterahany ny asa ratsiny maromarony kokoa etsimaibahoaka talata maty misa telo etiopiana voasolokony tamin'ny volana septambra teo akaefa nazahoany vola hatrany amin'ny $5,000 nafarany ho avy eto Madagasikara moa ireo teratany etiopiana ireo ary eto ihany koa ny karakarana taratasy ilaina amin'ny asa sy ny visa nampanantena azy ireo any Canada izy saingy vomarina fa asa tsy misy akory zany ny fampitambovao ny polisy pirenena atao rina ny fiakarany fampanoavana tamin'nyity volana oktobra ity moa de efa nalefentsefa ity teratany etiopiana mpisoloky ity miandry ny fitopitsarana azy eny amin'ny fonjabenjefa zany izy taorinan'izay fiakarany fampanoavana izay fa mazava loatra fa resaka fisolokiana sy famarinan'olona no anenjehana azy tsy aivana ihany fa toerana roa ny tena ahitana izay endrika famarinan'olona izay eto Madagasikara dia ny eto Antananarivo sy Nosobe mbola vitsy anefa ireo olona tena malala izay endrika famarinan'olona izay misy koa etsakilan'ireo malala izany saingy mampiatra izany ho fitadiavam-bola toy ny nataony ity teratany vahiny ity famaranantsika ny vaovao veto antoerana dia manamoratra ny ny andavanandrom-piainan'ny mpanjifa ao amin'ny Orange Madagascar azon'ny mpanjifa atao manomboka izao ny mividy finday fitaovana momba ny fifandraisan-davitra sy ny internet na ny vokatry ny Orange Madagascar ao amin'ny Orange Shop amin'ny alalan'ny tambazotra www.orange.mg nampafantatra ity fivoarana misy eo anivon'ny orinasa ity teny soarano malin'ny talet generaliny Frédéric Debor nambarany fa tsena manana no aviny eto Madagascar nyvarotra amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera e-commerce isan'ny mampiasa izany ankehitriny ny Orange Madagascar tsotra ary azon'ny mpanjifa rehetra ampiasaina ny Orange Shop ho izy manana tombon-dandry mpanjifa mampiasa izany misy ny vokatra tsy hita fa tsy ao amin'nyity Orange Shop ty ihany azo antoka tsara ny fahatongavan'ny entana ny atokantrano toy izany koa ny fandovam-bola amin'ny alalan'ny Orange Money na ny carte bancaire fanazavan'andriamatoa raha tsy mba zaha fiarom-bola tompony andraikitra eo anivon'ny orinasa Orange Madagascar
voalohany indrindra aloha manaraka ny teknolojia moderna tsika zany hoe ankehitriny a de efa filaza anazy moa hoe digital na distance zany hoe tsy voatery intsony isika manantona ny fivarotana na manatamin'ny botika kanefa kosa anamora kokoa ny fiainan'ny olona amin'ny filany a amin'ny serasera rehetrarehetra zany amin'ny hoe ampiasa telefona ianao na zatrafitinao de na telefoninanao zany ampiasainao a nanao ordinateur na ao an-trano ihany ianao de afaka manjifa na mividy ny vokatra vokarin'ny Orange Madagascar amin'izao voalohany izao aloha de nataonay gratuit daholo ny livraison a amin'ny voalohany aloha ataontsika efa Antananarivo ihany aloha satria tsika mbola tsy manana le mpanao ohatrany hoe DHL sy ohatra zany afaka misahana avy an-trano amin'ny Madagasikara rehetra fa eto Antananarivo aloha ny izay mampiasa ohatra hoe ividy telefona izy na ividy accessoire izy fa kanefa kosa raha ividy ohatra ny ny tolotra Orange a ohatra ka vidy sim izy na carte sim vidy offre izy a de de eraky Madagasikara afaka manao ny fanaovana ny livraison
voalaza moa fa efa nosedraina nandritra ny ray volana ny Orange Shop vo nampifantarina tamin'ny mpomba ofisialy afarina indray ary ndray no tonga any ampanjifa ny entana taorina ny famandrihana nataony sy mamary zay hatrany ny tompona andraikitra
ny entana aloha zany a raha ohatra ka eto Antananarivo ny entana ohatra hoe ny telefona sy ny accessoire ohatra zany a de 24 heures zany hoe randroany ianao micommande de rapitra izy efa tonga any aminao a ny carte sim ndray ny sima zany hoe raha ny vidi offre ndray le olona de ohatrzay ihany koa afaka tonga de alainy a rapitso faravaparany afaka efa ho azony any aminazy le carte sima sy le offre
izao reo vaovao avy any velany Noraisin'ny Papa François tao Vatican ireo ministra tompony andraikitra avy amin'ireo firenena mivondrana ao amin'ny G7 izay nandray anjara tamin'ny fionambe voalohany natokana ho an'ny fanomezana asa sy toerana ho an'ireo olona manana fahasembanana nataony 4 sy 6 oktobra tany Umbria, Italia. Nisy ny fanaovantsoniny sa tamin'ny feno fanolorantena vaovao momba ny zon'ny olona manana fahasembanana nandritra izay fionambe izay. Navotran'ny Papa kosa tandritra ny fandraisana ireo ministra ireo fa fanomezana sarobidy ho an'ny fiarahamonina ny olona tsirairay. Ny kolontsain'ny fandavana ho izy dia tsy fanomezana toerana ho an'ny rehetra ihany fa tena endriky ny tsy fanajana ny rariny sy ny fanajana ny fahamendrehana. Nanamafy ny fahafatesany lehibe ny Amasy Yahya Sinoara nandritra ny fanafihana nataony tafika israelianina tandra fa any atsimo Gaza ny ministry ny rahambahiny israelianina. Nambarany prime ministra israelianina kosa Benjamin Netanyahu fa tsy midika ho fiafaran'ny ady zany fa fiandohany ny fiafaran'ny ady ao Gaza. Nilaza ho nandavo mpampiroro misa telo afa koa izy ireo. Etsakilan'izay maro ireo fanafihana nataony israely tany amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Liban malala kamisy fotoana visy taorina namoahany tafika israelianina baiko amin'ny androana ireo mponina any amin'ireo toerana ireo. Nanao be fiavy ny fanokevitra taorinan'izao fafatesan'ny Yahya Sinoara izao hita fa samy miandrandra ny afaran'ny ady sy fanolanan'ny Israely sy ny Hamas palestiniana ireo firenena tandrefana. Nilaza kosa Iran fa vao maika tanjaka ny fanoerana taorinan'ny nafatesan'ny mpitariky ny Hamas iny. Iamafy zany raha mbola mitoy ny fibodoana sy ny herisetra. Nanao fanambarana miendrika fandrahonana ankoatr'izay ny lehiben'ny mpiambina revolisionera iranianina Hossein Salami fa avesatra ny varifato entin'izy ireo raha toka mikiry biby anao fahadosoana ka hamafika ny Iran sy hikitika ny olona ni Israel. Makasitrika anao mpiandro nanarikitra mifarany vovota amin'ny tizo mamarainety amin'ny sivy ny fotoana antsika manaraka mandrapitafary.